Dëgjuesi të nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Bizneseve në Kosovë u rrezikojnë qindra kontrata për shkak të mungesës së vizave. Sektori bujqësisë në Kosovë nga prioriteti në vatër korrupsioni. Partitë në Maqedoninë e Veriut hezitojnë votimin përmes gjurmëve të gishtrinjve. Por më tepër rreth këtyre temave qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për shkak të kufizimeve nga pandemia koronavirusit janë shtuar pengesat për pajisjen e bizneseve të Kosovës me viza. Përfaqësues të tyre thonë se nuk ka termine për viza në ambasada dhe se shumë zyra konsulore nuk janë duke u ofruar shërbime. Mungesa vizave për të udhëtuar dhe për të transportuar mallin në vendet e Bashkimit Evropian ka bërë që qindra kontratat të tyre të vihen në rrezik. Kronika në këtë temë ka përgatitur Taulant Qenaj.
Ka disa vjet që kompania Eurometal nga Ferizaj, që merret me prodhimin e konstruksioneve të metalit, ka filluar të eksportojë produktet e veta në vende të ndryshme të Evropës. Aktualisht prodhimet e tyre shkojnë në Norvegji, Suedi, Zvicër, Gjermani dhe Francë. Por për të shkuar në këto vende dhe për të dërguar metalin që prodhojnë në fabrikën e tyre, punëtorët e kësaj kompanie duhet të pajisen me viza. Sherif Musliu nga kjo kompani tregon për Radion Evropa e Lirë se procesi është vështirësuar edhe më shumë gjatë pandemisë.
Realisht Norvegji tashti na do të më shku me ekipet tona atje për montim. Ne po problemi viza dhe ndërgimi punëtorëve atje, do të më pajis fillimisht me viza, për më më po gati për montim atje. Gjo që për në merë, jo zëk në shku, ose në të ndërgjën së fejmit sigur, apo mujmi me shku a jo. Të në dhe e është një pikë pyqe për kontraktimin e punëve.
Musliu thot se si pasojë mos pajisjes me viza, kanë dështuar të realizojnë punët e tyre jashtë vendit.
Produktet tona është një produkt që na vetë prodhojmë edhe vetë me bë montimin e tyre. Atë është një vështirësi me prodhuar dikush tjetër me bë montimin dikush tjetër. Atë kjo lamishon që ti e përgatitë atë të dësh me finalizuar deri në fund.
Musliu tregon se për të pajisur me viza 10 ose 12 punëtorë, të cilët duhet të bëjnë montimin e konstruksioneve të ndryshme në ndonjë vend evropian, duhet të paguajnë qindra euro. Kjo kompani, e cila është themeluar në vitin 1996, aktualisht ka 110 punëtorë. Shqetësimin e bizneseve kosovare e kanë ngritur edhe kryetari Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi. Ai thot për Radion Evropa e Lirë se vizat vazhdojnë të jenë pengese patë i kalueshme për qytetarët dhe bizneset e Kosovës. Rukiqi tregon se në muajt e fundit të pandemisë ka pasur shumë kompani kosovare që kanë kërkuar ndihmën e Odës Ekonomike për të pajisur me vizë Schengen.
Ne jashtë shtetit ndërtimi nuk po sa të pak një pjesë e tyre kanë pas vizat, të cilat tash kanë skaduar. Dhe për shkak që pjesa më e madhe edhe këtyre zyreve për çështje kontrollore nuk punojnë, domethënë ata kanë me pa viza.
Si pasojë mos pajisjes me viza, Berat Rukiqi thot se qindra kontrata po rrezikohen dhe kostoja e eksportit po rritet.
Mazi që nuk e kemi liberalizimin që e kanë vende tjera, u thoi pa procedura, duhet me pa këto ambasadat e vendeve Schengen në mënyrë që ti rifillojnë këto shërbime dhe të hyrë mundësi që ata që kanë nevoja biznesore të udhëtojnë.
Ambasada e Gjermanisë është një prej të paktave të zonës Schengen që ka vazhduar të lëshojë viza biznesi, vetëm në rast të ftesave speciale, thon drejtues të organizatës joqeveritare Germin. Në një përgjigje me shkrim Lirim Krasniqi nga kjo organizatë që merret kryesisht me çështje të diasporës, thot për Radion Evropa e Lirë se gjatë këtij viti pandemik është vështirësuar edhe më shumë pajisja me vizë për qytetarët e Kosovës. Sipas informacioneve që kemi ne, në 4 muajt e fundit janë duke u lëshuar viza vetëm për raste urgjente shëndetësore. Vizat janë duke u lëshuar edhe për ata persona që duhet të bëjnë vazhdimin e vizave të skaduara, mirë po në raste tjera jo, thot Krasniqi për Radio në Evropa e Lirë. Qytetarët e Kosovës janë të vetmit në Evropë të cilët nuk mund të levizin pa viza drejt vendeve evropiane. Lideret politik dhe qeverit e kaluara kanë premtuar liberalizimin e vizave që nga viti 2011. Së fundi, Kosovës i është thënë se ka plotësuar kriteret të kërkuara për liberalizim të vizave, por vendimi për këtë çështje ka ngecur për shkak të skepticizmit që kanë shfaqur shtetet si Franca dhe Holanda. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Sektori i bujqësisë, si i vendosur në mesin e prioriteteve të qeverive të Kosovës që nga viti 2011, është ndruar në vatër të korupcionit, tregojnë disa raporte. Mjetët që janë ndarë gjatë viteve janë keq përdorur dhe e përpasoj, sektori i bujqësisë ka mbetur pa u zhvilluar. Kronike Luljeta Krasniqet.
Në planin e zhvillimit ekonomik 2011-2014, zhvillimi sektorit të bujqësisë kishte qenë një ndër prioritetet e qeverisë së Kosovës. Por ky dokument, i cili synon të rritjen e prodhimtarisë, zvogëlimin e importit të produkteve bujqësore dhe njëherit rritje të punësimit, nuk ja doli të realizohet. Mos realizimi i këtij synimi vjet në pa në programin për zhvillim rural 2020-2021 të Ministrisë së Bujqësisë, nga përfaqësues të Federatës Sindikale të Bujqëve, Shoqatës së Përpunuesve të Qumshtit dhe të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Në programin për zhvillim rural 2020-2021, analiza e aftësisë konkurruese të bujqësisë së Kosovës tregon që vetëm një pjesë shumë e vogël e fermerëve mund të konkurrojë në tregun rajonal të Bashkimit Evropian dhe atë ndërkombëtar. Shkaktarët kryesorë të kësaj aftësie të ulët konkurruese, sipas këtij dokumenti, janë përmasat e vogla të shumicës së bizneseve bujqësore, ndërtesat dhe pajisjet e vjetra, mungesa e mjeteve financiare për investime dhe niveli i ulët i njohurive lidhur me teknologjinë bashkohore të prodhimit. Kryetari i Federatës Sindikale të Bujqëve, Tahir Tahiri, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, thotë se sektori i bujqësisë ndoli nga lufta e vitit 1999 e shkatruar, por e shkatruar shprehet ai mbeti edhe nga keqpërdorimi dhe keqmenaxhimi që u bë këtij sektori për vite me radhë.
Deri në vitin 2010, shumë pak jo pat kushtuar bujqësisë. Nuk pat investime, bujqësia pa të lënë njerëzve të cilët nuk kishin njohuri, njësisht nuk kishin kapacitete për të bë plane projekte.
Buxheti i Ministrisë së Bujqësisë ndër vite filloi të shënoi rritje. Ndërsa në vitin 2011, buxheti kësaj ministrie ishte rreth 14 milion euro, në vitin 2020 ishte mbi 60 milion. Bujqit filluan edhe të subvencionohen, por ato u keqmenaxhuan, thuhet edhe në një raport të zyrës kombëtare të auditimit. Tahiri thotë se sapo filloi të organizohej sektori i bujqësisë, filloi korrupsioni.
Keqpërdorimi reflektohej në korrupsion, do të thotë, sa pam kështu shkurt është që vjetë buxhetet e shtetit, zyrtarët e ministrisë bujqësisë. Kjo tani e dëmtoj gjithësisht e stopoj edhe pak ato lëvizje që ishin të sektorve si që është sektori i Qumshtit.
Sektori i Qumshtit, i cili filloi të zhvilloi u godit nga mos përkraja institucioneve të